Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, kembali lagi Irfan Ihsan menemani Anda bersama tim VOA dari Washington DC. Bicara mengenai teknologi kecerdasan buatan, memang tidak ada habisnya. Penggunaan AI yang semakin meluas dalam kehidupan sehari-hari pun seringkali menimbulkan pendapat yang pro dan kontra. Dalam episode ini kita akan kembali membahas AI. Yang kali ini mengenai teknologi kecerdasan buatan yang digunakan untuk tujuan positif, yaitu memberikan harapan bagi orang-orang yang terpaksa kehilangan suara akibat alasan medis mendapatkan suaranya kembali melalui aplikasi di ponselnya. Selain itu juga ada informasi mengenai teknologi kecerdasan buatan yang di masa mendatang mungkin menjadi cara yang digunakan untuk memproduksi film. Karena AI yang satu ini dapat merubah teks, misalnya dari naskah, langsung menjadi video. Nah, selain beragam informasi mengenai teknologi AI yang semakin canggih tersebut, ada satu informasi menarik yang akan menjadi pembuka kita kali ini yang berhubungan dengan pengalaman atau kegemaran dengan hal-hal yang berasal dari dunia lain. Wah, ini kebalikan dari AI nih, tapi ini berasal dari dunia paranormal. Tepatnya mengenai museum fenomena paranormal terbesar di dunia. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Sebagai informasi pembuka, kita ikuti informasi mengenai museum fenomena paranormal terbesar di dunia, disampaikan Bani Rahayu. The Voice of America,
VOA. Clipping koran, buku, dan cerita-cerita langsung dari orang-orang yang mengaku bahwa mereka pernah mengunjungi planet lain tersimpan di perpustakaan raksasa fenomena paranormal di Swedia yang menarik perhatian orang-orang yang penasaran dan para peneliti di seluruh dunia. Archives for the Unexplained atau AFU, nama perpustakaan dan asosiasi yang telah mengumpulkan dokumentasi tersebut selama lebih dari 50 tahun, mengklaim diri mereka sebagai perpustakaan fenomena paranormal terbesar di dunia. Klaus Schwan adalah wakil kepala AFU.
There are several countries that has libraries and archives, but we are the only one that.
Ada beberapa negara yang memiliki perpustakaan dan arsip seputar fenomena paranormal. Namun, kami adalah satu-satunya yang koleksinya mencakup seluruh dunia. Jadi, ini adalah arsip internasional terbesar di dunia. Panjang rak-raknya 4,2 km dan mungkin ada sekitar 60 ribu buku dengan topik beragam.
Klaus Schwan bersama Anders Liljegren mengelola perpustakaan itu. Mereka mengatakan mereka bukanlah penganut tahayul atau pemeluk agama tertentu, tetapi peneliti yang penasaran tentang hal-hal yang belum diketahui. Sebagian besar isi AFU adalah buku-buku dan juga dokumen-dokumen asli. Salah satunya adalah cerita langsung seputar aktivitas paranormal yang direkam di kaset dan juga foto-foto hantu. Arsip AFU juga berisi sejumlah materi mengejutkan, termasuk anekdot tentang penulis dan politisi Prancis Victor Hugo yang tidak banyak diketahui orang. Dalam catatan yang ia tulis selama diasingkan di Pulau Jersey, Inggris, Hugo menggambarkan bagaimana ia bertemu putrinya yang telah meninggal. Tulisan-tulisan Hugo berkontribusi terhadap lahirnya agama baru, Cao Dai, yang saat ini dipraktikan jutaan pengikutnya di Vietnam, jelas kurator pameran Magnus Bartas. Perpustakaan itu menerima sekitar 300 kunjungan setiap tahunnya, namun harus dengan janji temu dahulu. Arsip-arsipnya kini tengah dalam proses digitalisasi dan sudah banyak dokumen yang dapat ditelusuri melalui komputer perpustakaan. Salah satu pengunjungnya adalah Greg Agigen, seorang dosen sejarah dan bioetika di Pennsylvania State University di Amerika yang mengunjungi AFU untuk meneliti sebuah buku tentang sejarah UFO alias benda terbang tak dikenal. Saya telah bekerja di berbagai tempat penyimpanan arsip di Eropa, Amerika, dan Inggris. Pengalaman saya di AFU menjadi pengalaman yang paling menarik dan paling produktif, ujarnya. Pengunjung lainnya, Aida Aidaida, seniman asal Swedia, menghabiskan waktu 1 bulan untuk melakukan penelitian di AFU demi membuat patung kayu raksasa. Ia mencari inspirasi dari pengalaman para penyihir di buku-buku yang informasinya disepelekan sepanjang sejarah, katanya. Aida mengatakan,
"It speaks about experiences that people.
Buku ini berbicara tentang pengalaman yang orang-orang alami yang dianggap tidak nyata. Dan saya pikir saat berbicara tentang kerasukan dan ritual pengusiran setan serta perburuan penyihir dan bagaimana kita memperlakukan perempuan sepanjang sejarah, pendapat kita seringkali dianggap tidak masuk akal dan tidak nyata, terangnya. Menurut Magnus Bartas, perpustakaan itu bisa menjadi rumah bagi orang-orang yang pengalaman dan kisahnya diremehkan masyarakat. Tim VOA melaporkan. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge. The Voice of America.
VOA.
Teknologi cloning suara dengan kecerdasan buatan atau AI membuat peniruan identitas menjadi begitu mudah. Kekhawatiran akan penipuan dengan menggunakan teknologi ini pun semakin meningkat. Namun, tim dokter dari Rhode Island di Amerika Serikat memanfaatkan teknologi ini untuk hal yang positif, yaitu membantu pasien yang kehilangan suara akibat penyakit mendapatkan suaranya kembali. Suara dari Alexis Bogan yang akrab dipanggil Lexi terdengar riang dan penuh semangat sebelum musim panas lalu. Dia suka menyanyikan lagu balada Taylor Swift dan Zac Bryan di mobilnya. Dia senang tertawa bahkan ketika mengomentari perilaku anak-anak prasekolah atau berdebat politik dengan teman-temannya di perapian halaman belakang rumahnya. Ketika duduk di sekolah menengah atas, dia adalah seorang penyanyi sopran. Namun suatu hari, suaranya hilang. Konstantinos Fokos adalah ahli bedah saraf anak di rumah sakit anak Hasbro yang mengoperasi Lexi Bogan.
Lexi presented to us after months of headaches, nausea, vomiting. We discovered that she had a brain tumor in the back of their brain called the posterior fossa, the size of a golf ball. It was very vascular. She had to go into urgent brain surgery that lasted 10 hours.
Lexi datang kepada kami setelah berbulan-bulan mengalami sakit kepala, mual dan muntah. Kami menemukan bahwa dia menderita tumor otak di bagian belakang otak yang disebut fossa posterior. Tumornya seukuran bola golf. Tumor itu sangat vaskular. Dia menjalani operasi otak darurat yang berlangsung selama 10 jam, kata Dr. Swokos.
With a extensive blood loss because the tumor was so bloody. And from that surgery, due to the pressure on the cranial nerves that control vocal cord function and throat muscles and the tongue function, she had trouble speaking afterwards.
Swokos menambahkan, terjadi tekanan pada saraf kranial yang mengontrol fungsi pita suara dan otot tenggorokan serta fungsi lidah akibat operasi tersebut, hingga Lexi mengalami kesulitan berbicara setelahnya. Rehabilitasi selama berbulan-bulan membantu kesembuhannya, namun kemampuan bicaranya masih terganggu. Orang-orang hingga teman dan anggota keluarganya kesulitan memahami apa yang ingin Lexi sampaikan kepada mereka. Namun pada bulan April lalu, Lexi yang kini berusia 21 tahun mendapatkan kembali suaranya yang dulu. Bukan yang asli, tapi tiruan suara yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan yang bisa dia aktifkan dari aplikasi telepon. Menggunakan sampel sepanjang 15 detik dari suaranya ketika remaja, bersumber dari video demonstrasi memasak yang pernah dia rekam untuk proyek sekolahnya dulu, suara AI sintetisnya yang terdengar sangat nyata, kini dapat mengatakan hampir semua hal yang ia inginkan. Dia mengetik beberapa kata atau kalimat ke ponselnya dan aplikasi langsung membacanya dengan lantang persis seperti suaranya dulu.
This app, as well as Hotspot, it has my AI voice.
Dr. Rohit Ali, seorang ahli bedah saraf di Sekolah Kedokteran Brown University dan Rumah Sakit Rhode Island, membantu Lexi Bogan dalam masa pemulihannya dan mengatur aksesnya ke aplikasi penghasil suara.
We've all been seeing AI take off over the past, year or two, and there's a lot of questions about it, a lot of questions of how it's going to help people, and we had this opportunity where we were given this early access to this technology called Voice Engine, developed by OpenAI. Taking 15 seconds of audio, it can recreate someone's voice.
Kita semua telah melihat bagaimana AI berkembang pesat selama 1 atau 2 tahun terakhir, dan ada banyak pertanyaan tentang hal itu, tentang bagaimana hal itu akan membantu orang-orang. Dan kami memiliki kesempatan ini di mana kami memiliki akses awal terhadap teknologi yang disebut Voice Engine yang dikembangkan oleh OpenAI. Dengan audio berdurasi 15 detik, teknologi ini dapat menciptakan kembali suara seseorang, kata Dr. Ali. Lexi baru-baru ini menguji aplikasinya di drive-thru kedai kopi.
Hi, can I get a grande iced brown sugar oat milkshake and espresso?
Suara AI Lexi menyampaikan pesanan saat dia mengulurkan telepon keluar jendela mobilnya di drive-thru kedai kopi tersebut. Lexi Bogan adalah salah satu orang pertama yang memiliki kondisi seperti yang ia alami, di mana mereka mampu menciptakan kembali suara yang hilang dengan mesin suara baru OpenAI akibat sakit yang dideritanya. Beberapa penyedia AI lainnya, seperti startup Eleven Labs, telah menguji teknologi serupa untuk orang-orang yang mengalami gangguan bicara dan kehilangan kemampuan bicara, termasuk seorang pengacara yang kini menggunakan cloning suaranya di ruang sidang. Dr. Ali, dokter spesialis bedah saraf, mengatakan bahwa aplikasi Voice Engine akan memungkinkan pasien yang kehilangan suaranya untuk berbicara dengan suaranya sendiri, suatu prestasi yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Jutaan orang dengan penyakit stroke, kanker tenggorokan, atau penyakit neurodegeneratif yang melemahkan dapat memperoleh manfaat dari program ini, katanya.
Historically, how this has worked is patients who you know are going to develop speech issues over time. So patients who have ALS, for example, you could record their voice through a process that takes, you know, hundreds of sentences, half an hour, multiple hours of audio. And while it's beneficial for those patients to bank their voice and to be able to use it later, it's less helpful for patients who all of a sudden lose their voice.
Berdasarkan sejarah, cara kerjanya adalah pasien yang Anda tahu akan mengalami masalah bicara seiring berjalannya waktu. Namun Anda dapat merekam suaranya yang sedang mengucapkan beberapa ratus kalimat selama setengah jam, bahkan beberapa jam. Namun meskipun bermanfaat bagi pasien untuk menyimpan suaranya yang dapat digunakannya nanti, hal ini kurang membantu bagi pasien yang tiba-tiba kehilangan suaranya, kata Ali. Ali dan istrinya, Dr. Fatima Mirza, yang mengerjakan uji coba ini, menarik perhatian OpenAI, pembuat ChatGPT, karena proyek penelitian mereka sebelumnya di Lifespan menggunakan chatbot AI untuk menyederhanakan formulir persetujuan medis bagi pasien. Perusahaan asal San Francisco ini berupaya mencari aplikasi medis yang menjanjikan untuk generator suara AI barunya pada awal tahun ini. Kembali ke Lexi Bogan yang masih dalam proses pemulihan akibat operasi, teknologi ini berhasil membuatnya hidup lebih baik.
It feels amazing to get my voice back because almost like a part of my identity was taken away when I lost my voice.
Mm-hmm. It feels amazing to have like a little friend in your back pocket that you can just pull out and have it talk for you, because a lot of the times when I go somewhere, I would have to go with a friend or my mom.
Saya merasa jika saya tidak bisa bicara, saya tidak bisa mandiri, katanya. Sekarang saya punya teknologi ini, saya bisa mandiri lagi. Saya bisa pergi ke bank dan bicarakan keuangan saya, bisa pergi bekerja dan berbicara dengan anak-anak saya apa yang perlu mereka pelajari, tambahnya. Para dokter yang membantu Lexi kini telah mulai mengkloning suara pasien lainnya di Rhode Island dan berharap dapat membawa teknologi ini ke rumah sakit di seluruh dunia. Para ahli telah memperingatkan bahwa teknologi cloning suara AI yang berkembang pesat dapat memperbesar penipuan melalui telepon, mengganggu pemilihan umum yang demokratis, dan melanggar etika ketika orang-orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal tidak pernah memberi persetujuan agar suaranya dibuat ulang untuk mengatakan hal-hal yang tidak pernah mereka ucapkan. OpenAI mengatakan pihaknya berhati-hati dalam memperluas penggunaan voice engine yang belum tersedia untuk umum. Langkah OpenAI berikutnya melibatkan pengembangan alat autentikasi suara yang aman, sehingga pengguna hanya dapat mereplikasi suara mereka sendiri. Seorang pejabat OpenAI mengatakan bahwa mereka perlu memiliki hubungan saling percaya yang tinggi, terutama dengan penyedia layanan kesehatan untuk memberikan akses yang lebih tidak terbatas kepada teknologi tersebut. Demikian laporan VOA.
The Voice of America. Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC. Semakin mudahnya kah membuat video atau bahkan film cerita dengan teknologi AI?
The Voice of America.
Mengikuti jejak AI chatbots dan pembuat gambar diam, Beberapa penggemar video AI mengatakan bahwa teknologi yang muncul suatu hari nanti dapat memungkinkan kita untuk memilih film dengan alur cerita dan akhir yang dapat disesuaikan dengan keinginan kita sendiri. Walaupun masih banyak jalan yang harus ditempuh, termasuk kendala etika yang akan dihadapi, kemungkinan tersebut dapat saja terwujud. Melihat perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang bisa mengubah kata-kata menjadi video. Berikut selengkapnya.
So as the water crashes into the pool below, the sun is peeking through the canopy, and there's again this nice gentle breeze.
Pembuat ChatGPT, OpenAI, memberikan gambaran sekilas tentang teknologi text-to-video atau text-ke-video yang canggih ketika perusahaan tersebut baru-baru ini memamerkan Sora, sebuah alat baru yang belum tersedia untuk umum. Perusahaan rintisan Runway di New York yang membantu merintis teknologi ini merilis model teknologi text-to-video pertamanya ke publik pada bulan Maret tahun lalu. Kini perusahaan mereka bersiap untuk merilis versi Gen 2 yang lebih canggih pada bulan Juni mendatang. Kepada Associated Press, Jamie Emerson, kepala kreatif Runway, mengatakan,
"So when we first released Gen 2, little under a year ago, you were able to generate 4-second clips. Now you're able to generate up to 16 seconds at a time."
Saat kami pertama kali merilis Gen 2, kurang dari setahun yang lalu, Anda dapat membuat klip berdurasi 4 detik. Kini, Anda dapat menghasilkan video yang mencapai hingga 16 detik, kata Jamie. Walaupun Runway belum bisa membuat sebuah film dokumenter berdurasi penuh, teknologi ini bisa membantu mengisi beberapa video latar belakang atau B-roll berupa gambar dan adegan pendukung yang membantu menceritakan kisah dalam film dokumenter tersebut. Target pelanggan Runway diantaranya adalah orang-orang yang mencari nafkah dengan membuat konten di internet, perusahaan streaming besar, rumah produksi, tim pemasaran, dan perusahaan periklanan. Namun, teknologi ini juga menimbulkan kekhawatiran. Tanpa perlindungan yang efektif, pembuat video AI dapat membuat video deepfake dengan gambar manipulasi yang meyakinkan dan mudah dibuat tentang hal-hal yang sebenarnya tidak pernah terjadi atau sesuatu yang tampak seperti dilakukan oleh orang sungguhan dengan wajah yang dapat dikenali.
I think there's still going to be really valid reasons for concern about how these models, many of them, OpenAI and all the others out there, might be used for propaganda purposes, might be used for nefarious purposes, fraud.
Saya pikir akan ada alasan untuk khawatir tentang bagaimana model teknologi ini, banyak diantaranya OpenAI dan model lainnya di luar sana, mungkin digunakan untuk tujuan propaganda, tujuan jahat, atau penipuan. Kata Fred Heffmeyer, kepala penelitian AI di McGuire. Untuk saat ini, klip video terpanjang yang dihasilkan AI masih dalam hitungan detik dan masih memperlihatkan gerakan tersentak-sentak serta gangguan lain seperti tangan dan jari yang terdistorsi. Menghasilkan video lebih rumit daripada gambar diam, karena perlu memperhitungkan dinamika temporal atau bagaimana elemen dalam video berubah seiring waktu, menurut Philip Isola, seorang profesor yang fokus pada bidang kecerdasan buatan di Massachusetts Institute of Technology. Terdapat juga sengketa hak cipta terkait koleksi video dan gambar yang menjadi dasar pelatihan sistem, dan ada kekhawatiran bahwa pada suatu saat nanti, mesin pembuat video dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam dunia seni. Dalam waktu dekat, video yang dihasilkan oleh AI kemungkinan akan mulai muncul dalam konten pemasaran dan pendidikan, sehingga memberikan alternatif yang bisa menghemat biaya dibandingkan memproduksi rekaman asli atau mendapatkan stok video. Jamie Emerson mengatakan, hal terbaik yang dapat kita lakukan ketika teknologi baru hadir adalah bereksperimen dengan teknologi tersebut dan memahami bagaimana teknologi tersebut dapat mempengaruhi kita.
I think the best thing we can all do when new technologies arrive and become available is to experiment with them, understand how they might affect us, what they might enable us to do, because really it's not until you start experimenting with the tools where you truly understand not only the potential but the limitations.
Sebelum Anda mulai bereksperimen dengan alat-alat tersebut, Anda benar-benar harus memahami tidak hanya teknologi yang ada di dalamnya, tapi juga potensi serta keterbatasannya, tambah Jamie. Para pelaku seni di masa depan mungkin akan mulai bereksperimen dengan menghasilkan video musik berdurasi penuh yang dihasilkan oleh AI. Runway mengadakan festival film AI tahunan untuk memamerkan karya-karya tersebut. Namun, apakah itu akan yang dipilih oleh penonton untuk ditonton ketimbang pembuat video dengan cara yang konvensional? Masih perlu waktu untuk melihatnya. Demikian laporan VOA. VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
America.